Nana, kender du det, hvor man er i et selskab, og så er der en, der siger noget, der lyder lidt ekstremt eller sådan lidt for vildt til at være sandt, og så bagefter bliver det ved med at poppe op i dit hoved, og du tænker sådan, ah, var det rent faktisk rigtigt, det du sagde?
Ja da, det kender jeg godt. Men hvad er det, du har hørt, Anne-Sophie?
Jamen, jeg har læst, at Botox gør os dårligere til at føle empati. Altså, da jeg hørte det første gang, så kunne jeg simpelthen ikke få det ud af hovedet, og jeg tænkte, det her må vi bare lave en episode om, for jeg tror simpelthen ikke, det er rigtigt. Altså, skulle et lille prik i panden virkelig kunne fjerne al min empati?
Altså, det gør jo ansigtet lidt mere udtryksløst.
Mm.
Så jeg synes egentlig ikke, det lyder helt usandsynligt. Men, det skal vi finde ud af nu.
Ja, vi skal så.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck-fonden.
Anne-Sophie, jeg synes faktisk også, det lyder lidt vildt, at Botox kan forringe vores empati. Altså, hvor er det lige, du har læst det henne?
Jamen, sagen er jo den, at jeg fandt et nyt studie i et tidsskrift, der hedder Scientific Reports, som peger på, at Botox-indsprøjtninger i panden muligvis gør vores hjerner dårligere til at aflæse de følelser, vi ser i andre menneskers ansigter. Og jeg tænkte jo bare, altså, det lyder helt vildt det her.
Gik du så i helt i detektiv-mode?
Ja, altså, jeg gik i kæmpe detektiv-mode. Jeg gik på jagt på internettet og fandt flere artikler, også fra store, veletablerede medier, hvor der stod ting som advarsel, Botox lammer både ansigtsmusklerne og din empati. Og det gjorde bare, at jeg tænkte, altså, vi må til bunds i det her. Lammer Botox virkelig vores evne til at føle empati? Og du ved, hvis det er tilfældet, hvorfor er der så ikke flere, der taler om det her?
Ja, det er jo egentlig også lidt vildt, at der så ikke er flere, der taler om det. Og her kan vi jo også lige oplyse lytterne om, at der trods de her advarsler, kan man vel godt kalde det, er flere og flere danskere, mænd og kvinder, der får lavet kosmetiske behandlinger, såsom Botox for eksempel. Og i de senere år er der også kommet flere kosmetiske klinikker. Det viser blandt andet tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Så det gør jo behovet for en afklaring endnu større, synes jeg.
Ja, vi skal simpelthen finde ud af, hvor bekymret du, kære lytter, skal være, når du selv, din veninde, din mand eller din kæreste får et skud Botox i ansigtet, svækker det evnen til at føle empati.
Den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Ro Julia Robotham. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Velkommen til Brainstorm.
Anne-Sophie, for at forstå, hvor den her bekymring for, at Botox kan mindske vores empati, kommer fra, så er vi lige nødt til at kende den såkaldte facial feedback-hypotese, eller på godt nydansk ansigtsfeedback-hypotesen.
Ja, for alle de her bekymringer om Botox tager jo udgangspunkt i facial feedback-hypotesen, så derfor har vi bedt en forsker forklare, hvad den her hypotese går ud på.
Nemlig, og den forsker er Ro Julia Robotham. Hun er tenure track adjunkt ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Hun forsker i, hvordan hjernen bearbejder visuel information. Og i klippet her forklarer hun, hvad facial feedback-hypotesen er.
Ja, sådan helt grundlæggende, så går det ud på, at man egentlig i rigtig længe har accepteret, at oplevelsen af bestemte følelser, det er lavet for sig ændringer i vores krop. Altså, så hvis jeg er glad, så ved at vise den glæde ved at vise for eksempel en smil igennem et ansigt. Det der kom frem, da man begyndte at snakke om den her facial feedback-teori, det er, at det modsat også kunne være tilfældet. Det vil sige, at hvis jeg bliver tvunget til at bruge muskulaturen i ansigtet, som er det muskulatur, som jeg bruger, hvis jeg skal være glad, for eksempel bliver tvunget til at smile, så vil jeg bedømme verden lidt mere positivt.
Ja, som Ro Julia Robotham fortæller her, går facial feedback-hypotesen ud på, at hvis jeg nu begynder at smile helt vildt, som jeg gør lige nu, så gør det mig også mere glad. Modsat vil mindre bevægelse i ansigtsmuskulaturen også dæmpe min følelsesmæssige oplevelse.
Ja, men den allervigtigste pointe om den her hypotese i forbindelse med dagens emne, Botox, det er, at hypotesen også går ud på, at når jeg nu sidder og ser på dig, Anne-Sophie, der sidder og smiler, det kan I ikke se, kære lytter, men det gør hun, så vil de muskler, jeg bruger til at smile, faktisk trække sig sammen i antydning af et smil også. Mm. Og det går lynhurtigt, og det sker helt uden, at jeg tænker over det, men det er den aktivering af min ansigtsmuskulatur, der sker, når du smiler, Anne-Sophie, der gør, at jeg kan genkende og forstå din glæde, altså føle empati.
Ja, og her kommer Botox jo ind i billedet, for siden Botox kom på markedet i 1989, er nogle forskere blevet bekymret for, at hvis en del af din ansigtsmuskulatur er lammet, så kan du ikke lave de her mikrosammentrækninger af ansigtet og føle empati.
Ideen om, at vores ansigtsmimik forstærker vores følelser, den er faktisk super gammel. Den går helt tilbage til selveste Charles Darwin, naturforskeren, som er kendt fra sin bidrag til evolutionsteorien. Han skrev i sin bog The Expression of the Emotions in Man and Animals fra 1872, at ham, som laver voldsomme håndbevægelser, vil øge sit raseri, og ham, som ikke kontrollerer sine tegn på frygt, vil mærke frygten endnu stærkere.
Okay, okay, så der kom lige en lille historielektion her. Mm-hmm. Men facial feedback-hypotesen døde jo på ingen måde med den gode Darwin. Siden har forskere forsøgt at efterprøve teorien ved blandt andet at få folk til at smile, og så spørge dem, om de føler sig mere glade, end hvis de ikke smiler. Og evidensen, den er sådan lidt blandet, må man sige.
Men der er også blevet lavet hjernescanningsstudier, der peger på, at hvis du bliver tvunget til at smile, imens du ser på billeder af for eksempel glade ansigter, så er der mere hjerneaktivitet i de områder, der normalt er aktive, når du selv er glad.
Ja, så for lige at opsummere facial feedback-hypotesen, er der altså nogen evidens for, at vi udviser empati ved at kopiere andre menneskers ansigtsudtryk i et kort øjeblik, og for at de muskelsammentrækninger aktiverer vores hjerner til at føle det, vores modpart føler. Det er så her, man er bekymret for, at hvis vi ikke kan kopiere andre menneskers ansigtsudtryk, hvis vi har fået Botox, så kan det lamme den her mekanisme, altså vores empati.
Det er så lidt skræmmende, synes jeg. Altså, jeg får bare det her billede op i hovedet af sådan en masse udtryksløse zombier, der stager rundt sådan helt blottet for empati. Ja, undskyld, det sætter virkelig gang i min fantasi, det her. Det ville være en god sci-fi novelle, ikke?
Jo, virkelig. Hvad skal den så hedde?
Ja, det må være...
Det må være op til lytterne.
Det må være
skriv
til
ind
lytterne.
Med jeres forslag. Nej, det behøver I ikke, det er okay.
ja. Nå. Men nu har vi altså talt lidt om ansigtet, sci-fi noveller til side. Og i det næste her skal vi til at snakke om hjernen. Fordi hvad er det egentlig helt præcis, der sker i hjernen, når vi aflæser andre folks følelser? Det skal vi blive klogere på nu.
Ja.
Anne-Sophie, nu har vi jo snakket om den her facial feedback-hypotese, der handler om, hvordan vores ansigtsmuskulatur spiller ind på vores evne til at føle empati. Men der sker jo også noget i hjernen, når vi opfatter, hvordan andre har det. Skal vi ikke lade os snakke lidt om det, synes jeg?
Jo, vi har spurgt Ro Julia Robotham, hvordan hjernen aflæser andres følelser. Her kommer hendes svar.
Altså det er sådan, at vi opfatter i høj grad andre menneskers følelser igennem menneskers ansigtsudtryk. Så det er nemlig sådan, at vores følelser generelt i ledsages af bestemt ansigtsudtryk. Så hvis jeg for eksempel udtryk eller kan mærke, at jeg er glad, så vil det typisk kunne vise sig igennem mit ansigtsudtryk. Og når jeg er i gang med at bedømme et andet menneskes ansigtsudtryk, altså følelser hos et andet menneske, så bruger jeg nemlig min vurdering af deres ansigtsudtryk som en af informationskilder omkring, hvordan den anden person nu har det.
Okay, så når min hjerne skal aflæse, hvordan du, Nana, har det, bruger den dit ansigtsudtryk. Det virker logisk nok, synes jeg. Og lige nu ser du sådan lidt... Du smiler lidt. Og før så du sådan lidt koncentreret ud, inden jeg begyndte at kommentere på dit ansigtsudtryk. Men hvilke hjerneområder er så på arbejde, når jeg lige har konstateret, hvordan du har det? Det svarer Ro Julia Robotham på her.
Det ene område, det ligger faktisk i vores temporallap, som ret højt op i vores temporallap, som hedder STS, eller Superior Temporal Sulcus, som vi ved er meget involveret lige præcis i det her med at afkode ansigtsudtrykket i et ansigt. Så ikke identitetet, men udtrykket i ansigtet. Så er der faktisk også et område i motorcortex, som er de områder, som styrer vores bevægelser i kroppen. Og der har vi nogle områder i motorcortex, som bruges til at styre særligt ansigtsmuskulaturen. Og det område er også involveret, når vi laver ansigtsudtryk, men også når vi vurderer andre menneskers ansigtsudtryk. Og så er der det sidste område, det er så amygdala. Og der er mange, der har hørt om amygdala, fordi det er et område, som er kendt som vores følelsescenter i hjernen, vil man også kalde det. det er et område, som er meget involveret i bearbejdninger af forskellige typer følelser, men særligt de mere negative følelser er det særligt involveret i. Men et område viser sig også at være involveret, når vi skal genkende følelser hos andre. Så det interessante er, her har jeg nævnt tre forskellige hjerneområder, og to af de her hjerneområder er både aktiveret, når vi selv udviser et følelse eller en følelsesmæssig reaktion, men også når vi opfatter følelser hos andre mennesker.
Godt. STS-området, der sidder som sådan et tyndt strøg fra øret og bagud mod nakken.
Mm-hmm.
En del af motorcortex, altså bevægelsescenteret, som er sådan oppe øverst på hovedet.
Mm-hmm.
Og så amygdala, som er den her mandelformede kerne bag tændingen.
Ja, og ifølge Roe Julia Robotham er det faktisk sådan, at når vi kigger på et andet menneskes ansigtsudtryk, så stimulerer det de områder i vores hjerne, der er aktive, når vi selv føler følelsen.
Så hvis du lige nu om lidt simpelthen kommer til at banke knæet op i det her bord, vi sidder ved og optager podcasten, og ømmer dig i smerte. Nej, det håber jeg heller ikke. Men hvis du nu gjorde det, så vil jeg genkende den følelse af smerte, fordi jeg selv føler en lille flig af smerte.
Ja, det er i hvert fald sådan, forskere mener, det fungerer. Og det er sandsynligvis den type af hjerneceller, der hedder spejlneuroner, som I måske kender til allerede, kære lyttere, der er involveret i vores hjernes spejling af andres følelser. Og det fortæller Roe Julia Robotham om her.
Som helt kort fortalt, spejlneuroner, det er altså celler eller neuroner i vores hjernebark, som er aktive, når vi selv skal udføre en bestemt handling, men de er også aktive, når vi ser et andet menneske lave præcis samme handling. Og der er hypoteser derude, der nemlig postulerer, at spejlneuroner kan bruges til at forklare, hvordan vi mennesker kan udvise empati.
Således oplyst. Vores hjerner har altså de her smarte spejlneuroner, der bliver aktive, både når vi selv føler noget, men også når vi ser andre føle den samme følelse.
Mm-hmm.
Og det mener forskere, at det, der gør os i stand til at sætte os i andre sted, altså udvise empati.
Ja, men nu er det altså blevet tid til at gå i kødet på den her påstand om, at Botox gør os dårligere til at føle empati. Så lad os kaste os ud i det.
Ja, lad os det.
Nå, Nana. Nu ved vi altså, at både vores hjerner og ansigtsmimik er indblandet, når vi skal aflæse andre menneskers følelser. Men når vores ansigt er lammet af Botox, kan vi så stadig spejle de følelser, vi ser i den anden, altså føle empati?
Ja, det er jo lige præcis det, der er dagens store spørgsmål. Og som vi fortalte her i begyndelsen af episoden, ja, så støtte du på et hjerneskanningsstudie, Anne-Sophie, som efterprøvede netop det her spørgsmål. Og det studie peger faktisk på, at Botox påvirker hjernen. Men det er måske lidt farligt kun at stole på det ene studie, er det ikke det?
Jo, altså netop det her studie er sponsoreret af firmaet Allergan, der laver Botox faktisk, og en af studiets forfattere arbejder i firmaet, så det efterlader lidt spørgsmålstegn ved, hvor troværdige resultaterne er. Men der er flere andre studier, der ikke er rodet ud i de samme interessekonflikter, der peger i samme retning.
Så der er altså flere studier, der tyder på, at Botox påvirker hjerneaktiviteten?
Ja, der er både blevet lavet små studier, hvor forskerne har scannet hjernen på en gruppe personer, imens de så på billeder af forskellige ansigtsudtryk. Bagefter har man så givet dem Botox og kunne se, at deres hjerneaktivitet ændrede sig i nogle af de områder af hjernen, Roe Julia Robotham talte om før. Men så er der også blevet lavet studier, der har undersøgt folks adfærd. Altså folk har skulle kigge på ansigter før og efter at have fået Botox, og så har de skulle trykke på en knap, når de genkendte ansigtsudtrykket. Og de studier viser altså, at folk bliver langsommere til at genkende ansigtsudtryk, når de har fået Botox.
Så der er ligesom blevet forsket i Botox's påvirkning af både vores adfærd og vores hjerner.
Mm-hmm.
Men skal vi så være bekymret i forhold til at bruge Botox? Det har vi spurgt Roe Julia Robotham om, og svaret kommer her.
I hvert fald de studier, jeg har kigget på, så er der noget omkring kvaliteten af studierne. Altså normalt vil man have en kontrolgruppe, hvor man siger, okay, hvad sker der, hvis man sætter Botox i folks øjenbryn? Det ved vi skulle være relevant i forhold til vores hypotese og vores teori. Og hvad sker der så, hvis man sætter det et helt andet sted? Så kunne man sammenligne to grupper, men det har man ikke gjort i de her studier. Typisk er der ikke nogen kontrolgruppe. Og det gør, at det er svært at gå ind og snakke om noget omkring kausalitet, for eksempel. Så der er nogle problemer lige metodologisk med studierne, som gør, at jeg vil stadig være meget påpasselig med at lave nogle store konklusioner på baggrund af den. Og så er effektstørrelsen ekstremt små. Altså, så hvis du har få deltagere, og du kun viser nogle meget, 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 meget små forskelle, så skal man altså være meget påpasselig med at drage nogle store konklusioner. Så jeg har i hvert fald lyst til, at der bliver lavet nogle meget større studier med meget bedre kvalitet, så jeg har lyst til at begynde at bekymre mig i hvert fald.
Okay, men når det kommer til de studier, der specifikt undersøger, om Botox påvirker den her mekanisme og gør os mindre empatiske, så er studierne på området altså ikke overbevisende nok til, at vi skal råbe vagt i gevær, lyder det fra hende.
Ja, og så har Robo også en anden vigtig pointe om, hvordan vi udviser empati, som vi ikke har været inde på endnu. For empati handler jo ikke kun om at kopiere ansigtsudtryk. Det fortæller hun om her.
Det er nogle store altså kvantespring at gå fra at snakke om, at man ændrer folks sådan ansigtsudtryk ved for eksempel at bruge Botox, og at det kan påvirke, hvor godt man kan vise medfølelse. Men det er sådan nogle ret store spring, fordi når vi viser empati, så er det ikke kun ansigtsudtryk, man bruger. Altså vi bruger folks kropstilling, vi bruger intonation, tone, deres stemme. Så det her med ansigtsudtrykket, når vi er i gang med at udvise empati, det er bare et lille bitte brik i alle de forskellige tegn, vi bruger til at mærke empati og vise medfølelse for et andet menneske og forstå andre menneskers følelsesliv. Så jeg synes, der er noget af en spring.
Ja, vores evne til at vise empati er altså andet og mere end bare sammentrukne ansigtsmuskler. Men hvor bekymret skal du, kære lytter, være, hvis du eller nogen, du kender, bruger Botox? Det kommer Roe Julia Robotham med det endelige svar på her.
Jeg kan godt forstå, at man kan have noget bekymring, og jeg synes også, når der kommer nye teknologier, ikke? For eksempel plastikkirurgi, at man skal undersøge tingene grundigt. Så jeg kan godt se, at man teoretisk på papir kan have nogle bekymringer, men hvis vi skal til at kunne konkludere noget, så bliver vi simpelthen lavet noget, som har sådan bedre kvalitet, så vi kan begynde at konkludere det. Og så synes jeg, at vi skal passe på, ligesom altid, og det er de kedelige forskere, der ofte siger det, at vi ikke laver nogen kvantespring i de konklusioner, vi drager. Altså, vi kan ikke sige nu i hvert fald, at på baggrund af det forskning, der er lavet, at det reducerer folks evne til at vise empati. Vi kan sige, at det kan godt være, at de har en lille smule vanskelig måske med at bedømme et andet menneskes ansigtsudtryk, men om det reelt er nok til, at det påvirker, om de så kan vise medfølelse, det er der ikke nogen, der har undersøgt.
Ny teknologi skal jo altid gås efter i sømmene, men når det gælder Botox, kære lytter, er der altså ingen grund til panik, ifølge Roe. Der er simpelthen ikke tilstrækkeligt med evidens til for alvor at frygte, at det helt kan fjerne din evne til at udvise empati og få et lille stik.
Således beroliget.
Nå, Anne-Sophie, er du glad nu, hvor du ved, at der ikke sådan er tilstrækkeligt med evidens til at frygte, at Botox fjerner vores empati? Det var jo lidt også det, du sådan forudanede.
Nej, men jeg er faktisk ret glad. Jeg har sådan lidt en følelse af, at det er rart at vide, at det ikke er rigtigt.
I hvert fald sandsynligvis.
Der
er jo ikke
præcis.
Nok evidens, kan man sige. Det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at det ikke er helt rigtigt, sidder jeg herover og tænker, og får zombie-scenarier op i hovedet.
Ja, fordi hvordan har du det med dine zombie-scenarier nu?
Ej, jeg vil sige, at de var meget svage. Det var mest bare en lidt fjollet idé, et fjollet billede, jeg fik ind i mit hoved. Ikke?
Mm.
Men jeg synes da jo, at det er noget, jeg synes er interessant, hvis forskerne fortsætter med at forske i. Så jeg kan ikke lade være med at tænke, at der stadig er mange ting, vi ikke ved. Så der er stadig lidt zombie-scenarier oppe i mit hoved.
ja, men i hvert fald, kære lytter, det vigtigste, du kan tage med for nu, er, at der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer tilstrækkelig evidens for, at Botox fjerner eller svækker din empati. Det kan godt være, det er rigtigt. Det kræver bare mere evidens at bevise. Så det, vi kan sige nu i hvert fald, er, at vi skal ikke være bange og gå i panik.
Nej, og der er mere til empati end små ansigtsudtryk, ikke?
Ja, det er det. Ja, Brainstorm er jo ved at være slut for i dag.
Ja, vi skal til at runde af. Brainstorm er støttet af Lundbækfonden. Mit navn er Nanna Elving Hansen.
Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Og tak, fordi du lyttede med.